клиника на шестия етаж.
Само за първите два дни на октомври към горещата линия на Министерството на здравеопазването са се обърнали 114 пациенти от различни краища на страната. 53 от оплакванията са за принуждаване към нерегламентирани плащания в системата на здравеопазването. Сред тях има и сигнали за непредвидено дарение за очна операция, за заплащане на сърдечна операция на дете, както и за допълнително заплащане на медицински услуги, които се поемат от Националната здравноосигурителна каса. По горещите теми на здравеопазването днес ще говорим с доцента Илиян Дойков, управител на многопрофилна болница Каспела, тук в Пловдив. Специалистите от болницата също се включиха активно, мога да кажа, в кампанията на Дарик, най-добрите лекари в Пловдив. Добро утро, доцент Дойков.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
20 години, че и повече, сме в преход, икономически, политически, социален, всякакъв. Здравеопазването също не е подминато от реформите и експериментите, бих казала. Кой от тях е успешен? Въобще има ли такъв? Какви са нашите заболявания като система, не като хора?
От моя гледна точка това са два въпроса. Първият за прехода, вторият за здравеопазването. Преходът е едно перманентно състояние. Както вие, така и вашите слушатели трябва да го знаят. Вие сте млада, но аз съм в преход от както съм се родил. Голяма част от вашите слушатели също знаят. Живяхме в социализма, и тръгнахме
да преходим в комунизма.
Не, отидохме в развитие социализъм. След което тъкмо да стъпим в комунизма и дойде капитализма. Оттам нататък вие днес ни кръщават, че има 20 години преход. Цял живот е прехода. Това са едни думи на партийните пиари, на партокрацията, които поемат, дават нещо в устата на всеки един от политиците, тъй като вие интервюирате тях по радията, по телевизията, те почват да го говорят и оттам нататък по сидянки, по паланки, всеки говори за преход.
И се мултиплицира.
Това е абсолютно перманентно състояние. В целия свят е така. То симулира действие, симулира уж напредък, а по някой път и назадък. И това е начинът на движението. Запомнете го и ви, пък нека и вашите слушатели да кажат дали съм прав. Цял живот ще сме в преход. Цял живот. Следваща крачка към следващата част на вашия въпрос беше прехода в здравеопазването. Аз съм в здравеопазването, ако прием с моето обучение, от 79-та година. След което 85-та започнах в Карлово. След това дълги години поработих преди да дойде промяната в здравеопазването. Първите промени в здравеопазването страшно много закъсняха. Не са 89-та. Здравеопазването беше в жив комунизъм още до 2000-та година, а след което с въвеждането на здравната каса в различните слои, в доболнична и болнична помощ, се получи нещо като полупреход. Нещо, което трябва да се знае всичките колеги, които са работили по това време, че здравеопазването във времето на комунизма или преди 89-та година, за времето, за което ние седим и плачем в момента, беше катастрофа. Катастрофа. Възможно най-низкото ниво на здравеопазване, от моя гледна точка, което аз съм видял, беше в онези години и то беше разбираемо. Ние бяхме затворена система, нямахме поглед въобще към това, което се случва в другия свят и бяхме задължени да бъдем доволни. Ама не от здравеопазване. От всичко бяхме задължени да бъдем доволни. Сега в момента здравеопазването е на технологично ниво, което е абсолютно съизмеримо в момента с европейското и световното. Няколко пъти съм споменал и при ваши колеги. Има един филм «Бялата стая». Ако хората го отворят, че видят как целият филм беше изпълнен с факта, че пациента ходеше на преглед и го прислушваха в продължение на 20-30 дни. Сега в момента във всяко едно лечебно заведение имаме рентгени и скенери. Всяко едно лечебно заведение. Половината лечебни заведения вече са с ядрено-магнитни резонанси. В някои болници се очаква да дойдат 5 скенери. Това е позитронно-емисионната томография. Това означава, че диагностичният процес е съкратен до няколко дни. От постъпването в рамките на 5-6-7 дена максимум е възможност да направим диагноза, която в миналите години бяха необходими месеци. И въпреки това, И въпреки това, ние сме недоволни от нашото здравеопазване.
Къде се къса логическата връзка? Ето, вие казвате как са се случвали нещата от, поне вашия поглед, от 79-та година насам.
Връзката, според мен, не се къса. Връзката се създава от вас, журналисти.
И може би и от нас се къса.
Да, възможно е да е така. Значи, голяма част от журналисти, вие сте млади момичета и момчета, както гледам, нямате поглед върху миналото. И всеки живот е започва листоброенето от неговата поява на съзнателния свят.
Така.
Влизате някъде и започвате да продавате отрицателната новина. Забележете. В така нареченото лошо здравеопазване в момента в България има над 1 милион и 500 хиляди хоспитализации. Това води до, първо, повишаване на средната продължителност на живота. Факт. Но при нас се казва, тя е последна в Европа. Ние сме с най-ниска преживяемост. Не, че ние сме повишили с година и половина за последните години, а че сме най-ниска в Европа. При нас детската смъртност е най-ниска в Европа, но е по-добра от това, което е била. Вие, журналисти, казвате, детската смъртност е по-лоша, най-лоша в Европа, а ние казваме, че детската смъртност, благодарение на нашия труд, е малко по-добра, отколкото е била. Онкологичните заболявания, забележете, то бично обществото, както и сърдечно-съдовите заболявания, са просто несъизмеримо с миналото, по-добре диагностициране и лекуване, но ние говорим как сме на последно място в Европа. И забележете, за сърдечно-съдовите заболявания в последните няколко години ние се нареждаме между едни от най-добрите, най-големите първенци, с най-големи крачки наваксваме технологичния прогрес. И отново, вашата версия е, че сме последни в Европа. Какво да разбират тези пациенти, наши и ваши слушатели? Какво?
Добре, а те защо самите пациенти? Аз, ако съм доволна, аз няма да бягам в чужбина да търся кибернож и така нататък, примерно в Турция, да се лекувам онкозаболяването, да набирам средства по кампании, ако се чувствам добре, значи, и сигурна в моята си държава. Сега да го кажем.
Не е така. Значи, сайберножа е също един високотехнологичен апарат, който, забележете, не може да събере годишен оборот в Турция. Значи, в момента в Турция са няколко. А не знам дали знаете, че в момента ние ще изграждаме в София и в Варна. И ние ще ги имаме. Но те няма да бъдат ангажирани. Нямаме толкова патология, нямаме толкова пациенти.
Както стана, значи, с робота в Плевен. Той също няма.
Не, нямам представа как е въпрос с робота в Плевен. Възможно е да се купи втори и трети, но става въпрос, че онкология. Ние не можем да измислим. Значи, сайбер ножи лекува заболяване само изключително в мозъка. Нали? То не е нещо, което може да го ползваш за друга област. Пак ви казвам, патологията, ние сме малко население, малка нация, ние сме 7 милиона. Значи патологията, ако кажем, че еди колко си на хиляда, тя е винаги еди колко си на хиляда, обаче от 7 милиона. Що трябва да направим 2, 3 или 15 ножа, след като един няма да го задоволим? Но това е отделен въпрос.
Да, ама по тая логика, като сметнем всички, които са малцинство, както са и хората с редки заболявания, нали? Абе, те са 100 човека. Нали, могат да намерят и друг начин. Не може да има специална здравна политика за тях.
Обратното. Значи, колкото е по-малко населението, вие говорите за някакви минорни заболявания, редки заболявания, толкова по-лесно се справим с тях.
Ама трябва да има воля.
Трябва да има воля, разбира се. Тая воля не е моята и ваша.
Именно за това говорим. Трябва да има държавна воля.
Ако казвам ваша, нямам предвид ваша като на журналист, а ваша като на пациент. Ваша като на пациент. Значи вие задължително трябва да осъзнаете, че единствените средства като пациент, които могат да достигнат лично до вас, това са средствата, отделени в здравеопазването. Ако не ги отделите в здравеопазването, тези средства, които вие ги давате, вие ще ги отделите за администрация. Кои средства, кои 10 лева отделени в някакъв вид бюджет ще стигнат до вас или до вашите роднини? Естествено, че те е от здравеопазване. Ама как администрацията да се лежи точно от тези 10 лева, които са лично техни? Там е разковничето. Там са липсата на средства в здравеопазване. Искам да ви кажа нещо. Значи,
всички резултатите говорят,
в България, които са постигнати в момента, с този начин на финансиране, с този начин на управление, са извънземни. Повтарям нещо. Това е абсурд, който искам постоянно да го повтаря. Извънземни. Ако с подобни условия, примерно с 30 или 40 евро на месец, средно на пациент, вие ги поставите в Америка, в Германия, в Франция, системата ще грохне за месеци, не за години, както при нас ние седим и се гърчим с десетки години. А ако това се случи в съседна Гърция, просто ви казвам, че там ще има война.
Какво предлагате вие? Друг начин на финансиране, друг начин на разпределяне на средствата от здравната каса?
Не, разбира се. Значи здравната каса не е основният фактор.
Вие сте лекар и менажирате цяла болница години наред.
Лекарското съсловие през Българския лекарски съюз винаги е казал, че ние нямаме желание за огромни суми, защото цялата държавица наша ги няма. Ние имаме желание те да бъдат пропорционално разпределени. Тоест в нищожното количество пари, отделени за нещо, то нека здравеопазването си вземе 6%, които отново ще бъдат най-ниски в Европейски съюз. Няма по-нисък процент. За разлика от така наречения процент, който това е една от големите лъжи на здравеопазването, че уж е 3. Нищо подобно. Не е 3%, а е много по-малко.
Искате удвояване на средствата?
Не удвояване на средствата, просто да бъде така разпределено, както е в нормалните държави. След като една държава отделя здравеопазване, да речем 5, 6, 7, 8, 10%, тя да заяви, да, толкова ще бъде. От нищожната сума, но отново 5 или 6%. От колосалната сума, пак 5 или 6%.
Да бъде твърдо в годините.
Естествено.
Да минем към следващия проблем, че времето ни напредна. Липсата на кадри. Вие как мотивирате вашите лекари да останат да работят в Каспела? И освен това, то е във връзка с другото следващ въпрос. Какво отношението ви към това препускане от кабинет на кабинет, за да могат лекарите да вържат и те двата края, работят на две, че и повече места? Това не намалява ли качеството на работата им?
Въпросът с колегите все още не е толкова актуален, колкото ще стане след година, две или три. В момента трябва да знаете, че има ни изследвания във всяка една гилдия, да речем на хирурзите, на педиатрите, на терапевтите, на уши, нос, гърло, на очни болести. И всяка година средната възраст на персонала, извършващ тая дейност, се качва. Особено при хирурзите тя клони към пенсионна възраст, предпенсионна възраст. В един момент просто така се случва, защото всеки живот е лимитиран. Представете си в момента, че се случи така, че в една година по неизвестни причини излизат не 1 или 2% от строя, ами излезат 7 или 8% от строя. А в същото време няма попълнение от млади колеги. Нищо не ги радва тези деца да останат в България. Разбирайте. Значи, преди 2 години за първи път започнах да ползвам услугите на млади колеги, току-що завърши. Мисля, че бяха 18 или 19 души при мен. Направих абсолютно всичко възможно, което е за размерите, за ситуацията в България, те да бъдат възместени. Едно или две деца заминаха за чужбина, с едното поддържаме взаимоотношения. И детето споменава. Бидейки в България, всеки един ден слушам как съм престъпник. Защото когато започнат да се говори, да речем, за лекари, ние го приеме лично. Значи не се отнася за колегата Иванов, а за, да речем, за цялата гилдия. Същи тези деца казват, че бидейки в България, аз вика, не взимам нищо. На прага на бедността. Просто те са до степен стигнали да ходят да роят по кофите. Колкото и гадно да ви звучи отвратително. Не може да оставиш ти дете 6 години следвало. Стенал на 26, на 27 години да го вкараш в нова спирала от 4 или 5 години следване за специалност и да излезе той чак на 30 години да може да вземе първата нормална заплата на 30 годишна възраст и в същото време да го бичуваш колко е некадърен. Също това дете казва, аз дойдох в чужбина сега в Англия и изведнъж от най-големия мързеливец, лош, отвратителен, станах най-добрия, защото там е съвсем друго уважението към лекара и в същото време се намирам в относително равновесие по отношение на финансите. Как да го стимулирам това дете да се върне? Коя ще бъде причината той да се върне? Естествено, че има родители, естествено, че има роднини, родния край, но в края на краища всичко това в рамките на една година, година и половина се забравя, носталгията полека-полека изчезва и децата остават там. Нас няма кой да наликува. Нас, разбирайте го това нещо. Няма.
Кога прогнозирате, че така ще се появат най-сериозните вече резултати от тая негативна кампания към лекарите?
От моя гледна точка, всяка година става все по-зле и по-зле. Обаче предела ще бъде най-много след 3 до 5 години. Оттам нататък вече ще бъдат няколко курса, цели курсове, които завършват медицина, които няма да остават в България. Запомнете го, да. Цели курсове няма да останат в България. Тоест сега данните са такива, че за миналата година има цял един курс от един от университети, който не е в България.
Медицински.
И цял един курс, който не работи по специалността. Това
отделно.
Това отделно.
Два курса
са просто сме ги издържали и само сме ги обучили. Но те не дават нищо от собствения си интелект в системата на здравеопазване в България.
Това е страшно.
Убийствено е това.
Сега да минем към нашата кампания. Тя е позитивна, насочена е към връщане на това доверие в лекарското съсловие. Смятате ли, че ще бъде успешна в нашия град?
Винаги всичко, което е позитивно, ще бъде успешно. Аз съм сигурен, че вие ще съберете по-добри отзиви и повече интерес от вашите слушатели, отколкото при една негативна кампания. Много е важно това нещо не само за вас, които го произвеждате като продукт, а и това, че сте го насочили към пациенти, за които ще бъде много сериозен ориентир. Нека всички да знаят. Това е една изключително специализирана оценка. Значи, ние питаме колегите в дадена специалност, те на кого биха разчитали.
Имаше, само да ви прекъсна за секунда, имаше коментари в нашия сайт, ама защо не питате пациентите, те да си кажат мнението, как ще питате лекарите, няма да има обективност.
Как няма да има обективност? Как няма да има обективност? Значи, разберете, пациента има епизодична среща. Вие сте пациент, срещате се с мене, всичките ви впечатления са от тези 5 или 10 минути. Аз съм изключително разположен към вас, защото се намирам в изключително добро настроение, нещо ми се е случило и ви обръщам внимание, вие сте номер едно, аз оставам номер едно за вас. Пристига след 5 дена. Аз съм съкрушен от някакъв вид операция, нещо не ми е тръгнало, живота ме е настъпило и сида и гледам с отвратителен поглед, вие имате още по-отвратително отношение към мен. Значи, тези две епизодични срещи нищо не значат. Въпросите, които задават съм към колеги, значи ние с тях сме от студентската скамейка, значи ние имаме минало, имаме настояще, ще имаме и бъдеще. Всички тези колеги ще имат възможност да кажат, да, Иванов, ние го знаем от 100 години, развивал се е добре, развива се и в момента. Контактите ни, защото нашите контакти са не само лични като пациенти, но и като колеги. Значи тяхните пациенти пристигат при нас. И смятам, че в това отношение този подход е много, много по-добър, отколкото другото, което сме.
През декември ще видим резултатите от нашия подход.
Да,
от какво има нужда българския лекар в днешно време? Да приключим с този въпрос.
Българският лекар е член на българското общество. Има нужда от абсолютно също, каквото всички в това общество. Доброта, зачитане на труда му. Смятам, че точно от каквото има нужда българският журналист, от също има нужда и българският лекар. Да си отворим сърчицата, да изкараме една нищожна част положително от нас, която остава, и да раздаваме на хората така.
Пожелаваме се го и ние да предадем нататък това позитивно отношение към не само за лекарите, не само за нас, колегите журналисти, а изобщо за цялото ни общество. При нас гост в студиото в един позитивен разговор беше управителят на многопрофилна болница Каспела, доцент Илиян Дойков. Благодарим ви за участието. Сега следват новините в 9:30 и продължаваме в клиника на 6-ти етаж с клиника Торакс и доктор Георги Благоев, следващият ни гост.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
Сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече.
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-я етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.